Velkommen til en ny episode av Lunchlaget, en podcast fra Ungt Entreprenørskap Agder. Jeg heter Rikard Ekheven, og I dag så skal vi rett og slett ha en klassisk spørsmål- og svar-episode. For vi har en god del elever og lærere som har sendt inn spørsmål rundt sosiale medier og digital kommunikasjon, og lurer på, hvordan I all verden skal jeg bruke sosiale medier for å markedsføre ungdomsbedriften min? Og det skal vi selvfølgelig ta tak I. Vi jo her rett og slett for å bidra til å hjelpe de som lytter. Og hvem bedre enn noen til å hjelpe med dette her? Vår venn rundt lunsjbord I dag, Lise Berntsen fra 07 Media Sør. Velkommen, Lise!
Tusen takk. Hallo, hallo.
Du, det ufattelig hyggelig at du har tatt deg tid til å sette deg inn I disse spørsmålene og kunne hjelpe de som lytter.
Du, det skulle bare mangle, og så håper jeg jo jeg kan fortelle noe nyttig I dag, da.
Det vet jeg at du kan. Du, digital leder på det som vel landsdelens største kommunikasjonshus, 07 Media Sør. Hva innebærer jobben din?
Og det så mangt. Det mange som spør meg hva en dag består av. Og det jo å håndtere mange ulike oppgaver. Men alle har en fellesnevner med at det omhandler markedsføring. Da. Og selv om vi har litt fokus på det som heter digital markedsføring, så jeg veldig opptatt av at man husker at markedsføring Det handler om kommunikasjon mot mennesker, og at man må bruke de kanalene som riktig å møte folk I. Og kanskje også bruke flere flater da, enn en. Ellers så jobben min består jo av å hjelpe kollegaene mine. At de flinke til å drive med teamarbeid. For det noe med det at når du skal kommunisere mye, så det veldig lurt å ha noen å spare med, rett og slett. Så det jo litt min oppgave, kanskje, da, å utfordre andre på å ta det. For det veldig fort å drukne litt I hverdagen og alle oppgavene, og så skal man bare buse på, og så glemmer man litt det her kule, kreative arbeidet. Så det mye kreativitet, markedsføring, og ja, hjelpe kundene til å bli synlige, da. Og de forstår det riktig.
Ja, for jeg tenker litt, det litt sånn, man har de personene som opptatt av sosiale medier, og så har man de som Lise Berntsen opptatt av sosiale medier, for det ligger ditt hjerte nært.
Ja, det gjør det. Og det handler jo om mest av alt dette med at det kommunikasjon, og det mennesker, det folk du prater med. Man må ikke distansere seg for mye, som man kanskje kan gjøre noen ganger og tenke at det det gamle billboardet som langt unna, men at dette noe som nært. Da. Du må kjenne mennesker og være glad I å snakke med mennesker.
Veldig, det et godt utgangspunkt for det vi skal gjennom nå, tenker jeg.
Ja.
Du, hva ditt favoritt sosiale medie selv?
Dette varierer, det må du vite.
Ja.
Men nå for tiden så må jeg nok innrømme at jeg kan tape mange timer, eller forsvinne mange timer inn I Instagram. Det nok min plass. Kjenner min egen alder litt også. Jeg synes jo TikTok fett, men jeg får liksom det gøyeste fra TikTok inn I Insta-flata. Og så tenker jeg at jeg skal respektere litt folks rom da, altså der hvor de unge flyr vi gamle etter det, sånn det. Det var jo det som var på Facebook, ikke sant, det var jo så kult, og så kom alle de gamle inn, og så flyttet vi til Insta, og nå det TikToker, og også litt mer spesialflater da, men det Instagram som kanskje min kanal, I hvert fall favoriten.
Ah, fantastisk, for det nettopp det som så gøy, for det så veldig mange av våre ungdomsbedrifter som nettopp på Instagram. Jeg tenker ettersett at vi dykker ned I bunken med spørsmål som har kommet inn, og så starter vi rett og slett med et godt og enkelt spørsmål som har kommet inn fra Kristiansand Katedralskole Gimle, hvor en av elevene der I andre klasse spør om hvorfor digital markedsføring viktig?
Ja, nei, si det.
Det et godt spørsmål.
Ja, det et veldig godt spørsmål. Men da må man nesten dra det tilbake og stille spørsmålet om hvorfor markedsføring viktig? For digital markedsføring jo viktig for der du befinner deg I en flate veldig mange mennesker eller de flater da, hvis man kan kalle det de ulike kanalene det. Men markedsføring handler jo om å gjøre deg selv eller butikken din eller bedriften din synlig og gjøre den tilgjengelig for de som interessert I det du kan tilby da. Og med digital markedsføring så har man gjort det enda mer sofistikert med at man har mye mer data og mye mer analytiske tall da, som gjør at man kan treffe enda bedre enn man har kunnet gjort tidligere.
Da kan vi ta neste spørsmål som midt inn I det du snakker om. Hvordan kan vi måle effekten av digital markedsføring?
Den måles omtrent automatisk. Det kommer an på litt hvilket nettverk du bruker da. Hvis vi, altså, du på Facebook og Insta, så måler man alt fra hvor mange som ser innleggene dine, hvor mange som liker og reagerer. Men når du kommer fra et markedsføringsperspektiv, så man veldig opptatt av at det man måler på skal ha nytteverdi for noe du ønsker å få gjort. Så enten det klikk til nettside at man kan måle på det, at man ser at folk har likt det de har sett I en annonse, klikket seg videre. Det kan være at folk har sett hele filmen din, hvis du har lagt ut noe du synes viktig at noen får med seg, det kan du måle på. Du kan måle, måle kanskje litt feil, men du kan få tall og data på målgruppa di, hvilket alderssegment det du treffer best I. Ja, hvor I landsdel eller I verden, så du får utrolig mye input tilbake, og det utrolig mye som trackes, da det spores. Nå skal det sies at disse tingene også I endring med nye regler fra diverse kanter, og det viktig å holde seg oppdatert på sånne ting. Så det blir litt sånn, akkurat nå det sånn at vi kan måle på disse tingene.
Ja, ikke sant. Men da, for å ta det enda litt videre, da, når du ute for å hjelpe en kunde som har kanskje kjørt en kampanje I, om det på Facebook eller Instagram, og så går du inn, og så kan du lese ut tallene av den kampanjen. Hvordan kan de tallene hjelpe deg til å bedre markedsføringen?
Ja, da ser man jo på det man har lykkes med, om det har vært... Ja, som regel så vi opptatt av nytteverdi, da kommer til å si det 100 ganger. Men og nytte for våre kunder som regel at noen har besøkt nettsida, lagt igjen navnummer I et skjema, si det eiendomsmeglere for eksempel, liker å få noen leads. Vi kan ha at du har lest en artikkel, klikket deg, read more. Dere har kanskje sett sånn at når du leser en artikkel så kommer du halvveis ned, og så må du klikke på noe for å lese mer. Det en bra greie. Og hvis man ser at det... man ikke har gjort disse handlingene man har tenkt at skal gjøres, at man ikke har tall som så gode som man vil, da må man jo gjøre noen endringer I den annonsen man har hatt kanskje, eller kanskje det faktisk teksten på nettsida, eller det som møter deg på nettsida som har noe å si. Og da bruker man jo også andre typer verktøy, som for eksempel Google Analytics da, på å se at kanskje annonsen din gjorde kanonbra I sosiale flater, men du får ikke... de leadsa du skal ha for eksempel og da går man inn og ser på hvordan folk har oppført seg på nettsida for eksempel
Nettopp du, vi skal videre til den litt sånn tekniske biten her, for jeg har fått et spørsmål hvor det står, hvilke tekniske hjelpemidler trenger man for å fremstå profesjonelt på nett, altså holder det med en film tatt med en iPhone?
Ja, svaret ja Neida. Når det kommer til hjelpemidler så jo det så mangt som regel så vil jeg dra det litt lenger tilbake igjen da vet du må ha en god plan for du kan filme så mye du vil altså det tekniske kvaliteten på iPhones eller vanlige androider også jo ganske god I dag kanskje ikke gå helt tilbake til starten men de fleste kameraene jo bra nok så av teknisk kvalitet så vil du kunne komme langt med telefoner og det gjør vi også når vi skal ha filmer som har skal si kort verdi da. De skal ikke leve I 3 måneder. Da folk skal se de I løpet av noen sekunder, kanskje bare noen minutter I folks hode, og så skal de vekk igjen. Da man jo ikke villig til å investere en spillefilm budsjett, altså I det. Så teknisk, ja. Men det viktig å ha en god plan, sånn at den filmen du lager blir bra nok. Det ofte det står på.
Riktig, riktig. Du, et spørsmål nå som egentlig veldig sånn mange tenker på når man starter opp en ungdomsbedrift for eksempel, da. Altså hvilke sosiale plattformer bør man være på? Finnes det noen fasitsvar på det?
Nei.
Målgruppe da på en, eller en bedrift da på en 17-18 år som starter opp og skal nå noe med produktet sitt, finnes det noen fasitsvar?
Det er det dette fasitsvaret er. Ja, det finnes mange svar, men det enkle er jo det at du må vite hvor målgruppa de er. Du må altså kjenne litt etter hva er produktene, eller hva er det vi leverer, og hvem er det som skal være interessert i dette. Og basert på det, så vet du jo litt om aldersspenn, interesser, sånne ting, og da velger du plattform. Og det kan godt hende at det ikke bare er én, og det er kanskje det viktige å ha med seg, at man bruker flere plattformer, fordi man antageligvis har en målgruppe som ikke er så homogen at du finner den i en og samme plate.
Du, vi har sett litt på det tekniske og sånn nå, men det er også noen som lurer på her, er det noen spesiell måte man kan skape mer engasjement på sine innlegg?
Ja, det er mange måter å gjøre det på, men på de gode måtene, altså man har dårlige metoder, de snakker vi ikke om, men vi vet at de er der. Men man har gode metoder, og det er jo å skape engasjerende innhold. Altså det er ikke nødvendig å tenke at man skal kunne tvike det på noen måte sånn algoritmemessig, men skap noe som faktisk er engasjerende og gøy for det publikummet du forsøker å nå. Noen stalltips kan jo være å begeistre med en gang. Gjør noe som griper øyet. Vi har jo, altså, det er jo data på, eller tall på at du har 1,7 sekunder på overbevise om at innholdet ditt er gøy, for eksempel på mobil. Og det er ganske kort.
Så lenge.
Ja. Så da er det noe med det å legge krydderet i begynnelsen. Og hvis man snakker om film da, for eksempel, så vet man jo at tidligere så har man snakket om dramaturgi, og at du skal bygge opp det nå. Nå kan du egentlig slå omvendt, altså ta opp ned på den, og gå rett på det som er kult. Og så kan du, når du har fanget oppmerksomhet, så kan du kanskje begynne å fortelle litt mer utdypende, eller det du kanskje har mest lyst til å si.
Men du, så for meg da, som er på en måte litt utenfor den målgruppa der, så som er vokst opp med litt det du snakker om med anslag og oppbygging og så videre, ser du noen utfordringer med dette her, du sier 1,7 sekunder på fangen oppmerksomhet, at man rett og slett blir så til slutt, altså man må være så drøy for å skille seg ut at det kan bli problematisk, og at man etter hvert vil bikke over i andre enden igjen?
Det blir drøyt, og du kan bikke over i andre enden hvis du har glemt målgruppa di. For du skal lage et spektakulært innhold for målgruppa. Så hvis du mister fokus på den igjen, og bare skal lage spektakulært, og det kan man jo gjøre, men man har noe av stunts man kan gjøre og sånt nå. Men det er å ha fokus på målgruppa, og at den skal bli begeistret. Og da har du jo også et fint og viktig grep, og det er å teste. Test innholdet ditt. Spør andre, hva er det vi synes er gøy? Gjør litt markedsresearch og finn ut av hva er det som trigger. Og så er det jo det digge med de digitale mediene er jo at du har den analysen igjen, altså du har dataene, som gjør at du ser litt hva folk trigger på og ikke. Og som gjør at du lager selvfølgelig mer av det som er bra, og så scrapper du det som er dårlig. Og så er det heldigvis så dårlig hukommelse på oss etter hvert, at vi har glemt det som er dårlig forhåpentligvis ganske raskt da. Men ikke ta det her helt ut da.
Nei, men det er redningen, det er rett og slett for dårlig hukommelse som redder oss.
Ja. Men prøve å feile er litt viktig da, og ikke tenke at du skal lykkes med en gang, og kanskje ikke ha noen ambisjon om den der ybervirale med en gang, men ha godt fokus på de du er til for. Og så vil jo de tenne på det her, for det at det er jo nettopp det de liker.
Du, nå har jeg stått og trippet her, for det er et spørsmål her som er så godt og så gøy, alt som har kommet inn nettopp fra denne andre klassen på KKG, som jeg bare må komme med nå. For spørsmålet er, når på dagen i uka er det mest effektivt å poste innlegg? Og så kommer det da, er det som en hund, altså en gang om dagen, cirka klokka 17-ish, og slutter du å fore, så slutter følgerne å følge, og da dør hunden. Er vi der?
Ja, det er et fint spørsmål. Det ble brukt veldig mye tid på sånt før, vil jeg si. At man prøvde å finne ut, liksom, er det klokka 7 på torsdager, det er best tidspunkt, og bla bla bla. Igjen så må jeg gå tilbake til den evinnelige målgruppa. Hvor målgruppa di når? Og når det den setter seg ned for å bla I de digitale flatene? Og hvis du vet litt om det, så vet du også når det beste tidspunktet for din målgruppe Så det her med å prøve å gi noe fasitsvar jo helt umulig, for det så basert på den her målgruppa. Da. Og det alt bunner I det å forstå den, sånn at du klarer å treffe den på best mulig måte. Men man har jo noen sånne stalltips på for eksempel hvis du I et område hvor folk tar mye kollektivtrafikk så det ofte veldig lurt å publisere de øyeblikket de sitter der for eksempel, altså før jobb, etter jobb, for da det fryktelig mange som scroller men nå I disse dager så vi kanskje ikke I en sånn situasjon lenger, så da må man jo forsøke igjen da, finne litt mer ut av det og det også et tips å spørre Still spørsmål. Det jo en sosial flate, altså veldig mange av de digitale flatene, og da det jo rom da, for å høre med følgerne sine, når det dere tilgjengelig.
Invitere til dialog, rett og slett.
Det jo absolutt det beste.
Ja, fantastisk.
Og jeg tenker at det noe med det å være litt sånn uredd også, så skal man jo ikke ta det over en lav sko, det heter. Man skal jo ikke nødvendigvis, det ikke alltid det det som fungerer, men hvis man har en folkelig stil da, og har en følgergruppe, og spesielt da I sosiale flater, så det nok mulig å få faktisk noen ganske nyttige svar.
Neste spørsmål så har innsenderen klart noe som jeg alt for dårlig på, nemlig det å fatte seg I korthet hva gjelder å formulere spørsmål. Nå skal du få høre, for dette her kun tre ord, men spørsmålet så konkret og så godt. Spørsmålet lyder, hvordan få følgere?
Skap godt innhold.
så svarte du med tre, nydelig. Ja. og hvordan, vi selvfølgelig oppfølger, Lise, hvordan skaper man godt innhold? Og nå må du ikke bare snakke om målgruppe.
Nei, kjenn målgruppa di og finne ut av hva han liker. Du skaper godt innhold og lager noe som begeistrer. Det gjerne det. Og selvfølgelig, hvis du har temaer som alvorlige, så det jo ikke riktig å lage det med latter og humor nødvendigvis, men da må du gripe. Det her medier som tåler følelser. Så enten så må vi le, eller så må vi gråte, eller så må vi stoppe opp. Vi må bli litt... bli litt overrasket, begeistret. Så det jo, igjen, det å forstå da, at når du skal lage film, så må du catche folk med en gang. Publiserer du et bilde, så må du definitivt ha en plan for det teksten som står over, og så må du også vite da, at målgruppa de synes det all right. Så det den der skap godt innhold, men hva vel egentlig godt innhold? Man vet jo basert på data igjen at film jo det som vinner, men hvis det bare tusen ganske like filmer, så har vel kanskje ikke de så god effekt heller. Så det med, men grunnen til at man eksisterer som selskap vel et eller annet, og det behøver være såpass unikt at du ikke kliss like alle andre. Så man har et eller annet som kan være, man kaller jo USP, Unique Selling Points. Det finner litt sånn hva som sjela da.
Nettopp. Hvor langt, hvis du tar Instagram for eksempel, da, altså hvor mye tekst kan du tillate deg liksom, før du kan være sikker på at følgerne dine har dette og ikke gidder å lese og følge budskapet ditt?
Ja, nei, det jo også dessverre ikke noe fasitsvar der. Jeg skulle gjerne hatt det. Når man snakker om det her med betalt markedsføring, for eksempel på Instagram, så bør man ikke skrive fryktelig, fryktelig mye. Da bør man holde det relativt kort, to the point, hva jeg egentlig skal prøve å bli solgt her. Altså sånn at man forstår den. Men så har man jo x antall profiler, og gjerne da mikroinfluencer eller influencer eller altså, oss selv også, altså vanlige folk I gata som har veldig kommunikasjonsbehov og for noen så funker det fordi de har en måte å skrive på som gjør at du catcher leseren rett og slett mens for andre så blir det mer en sånn der oppgulp av noe du hadde behov for å si så igjen så det liksom variabelt med følgerskaren din, da, hva det de foretrekker at man gjør egentlig? Noen kan jo være veldig deklarerende, mens andre ikke. Og det, for noen funker det, for andre ikke. Så det dessverre, før så hadde vi liksom noen sånne retningslinjer på disse her, men alt viskes jo ut jo flere følgere eller ulike typer man får der ute da. Mm. Men det viktige å huske på er jo det her med what's in it for them og ikke what's in it for me. Så du må ha de som skal lese det her i fokus i tankene dine, at det ikke bare blir oppgulp av dine egne meninger uten at du tenker at noen skal agere på det, i hvert fall hvis du har tenkt at det skal få noen effekt da.
Men ditt favorittmedium da, Instagram, altså der har vi jo på en måte selvfølgelig den vanlige nyhetsfeeden, du har stories, du har reels, du har IGTV, hvordan skal man liksom navigere i det landskapet der hvis man skal nå ut på en best mulig måte?
Som bedrift, tenker du?
Ja.
Eller som ungdomsbedrift,
ja. Ungdomsbedrift,
ja. Ja, det er jo alt for mange muligheter, som du sier, eller kanskje det positivt at det så mange, men det lett å bli forvirret. Ha fokus på kanskje to av mulighetene med vanlige oppdateringer og det her med stories, hvorpå i oppdateringer så legger du ut noe du føler kan ligge der. Altså kommunikasjon, du tenker at det her kan fint bli liggende en stund, det representativt for bedriften, det gir en indikasjon på hva man holder på med, dette riktig. Mens på stories så har man jo litt mer anledning til å åpne døra til hverdagen. Sånn har vi det her, vi gir noen blikk av hvordan det er, for igjen det jo mennesker som sitter og mottar dette her, og vi vil se andre mennesker i action, og story-formatet gir jo den muligheten til at det ikke trenger å være like sminket eller gjennomtenkt eller ja.
Reels, har det fungert litt etter intensjonen, for det skulle vel egentlig være Instagrams variant av TikTok, men litt tilpasset et litt eldre klientell.
Ja, den tror jeg vi må gi mer tid egentlig. For det noe med det at de som på TikTok foretrekker nok TikTok som kanal, og så får vi andre varianter. Vi får, skal jeg si noe langt mer kjipt.
La oss være enige med at vi ikke helt i målgruppa, kan vi si det sånn?
Ja, vi veldig fornøyde med å få et innblikk i hvordan det i Instagram-formatet. Det nok veldig mye positivt med Reels, men der går man veldig mye mer underholdende ut da. Der må du være enda mer spissa.
Ikke sant. Du, nå har vi fått masse spørsmål fra elever. Jeg skal ta et spørsmål som også kommer fra en lærer, for det litt interessant å få inn det perspektivet her også. For spørsmålet jeg har fått her hvordan oppleves det å være sykt populær på digitale plattformer for en helt normal gutt eller jente, dersom man oppnår over 20 000 følgere og blir ansvarlig for hva disse følgerne får servert? Her ligger det lærerens bekymring bak, står det i parentes. Hvordan må man tenke rundt dette?
Ja, nei, det jo et utrolig viktig spørsmål. Og egentlig et spørsmål man må stille til de som har, eller må i hvert fall være oppmerksom på de som har alle disse følgerne. Det nok ikke noe hemmelighet at det blir liggende et visst press på mennesker, og jo yngre de er, jo vanskeligere er det kanskje å håndtere. Og nå det kjipt å komme liksom et sånn voksen perspektiv på det, for at det jo ikke det man vil høre når man ung. Men det jo noe med at man får jo litt mer perspektiv, kanskje, det jo ikke garantert, men med året, hvor man kanskje litt mer rustet til å håndtere, eller i hvert fall ta inn over seg ansvaret man har. For når man har 20 000 følgere, eller flere, eller 2 000 følgere selv, kommuniserer du jo veldig mye til mange. Men det litt opp til mennesket igjen da. Hva det selv håndterer? Hvordan det selv tenker over sin egen posisjon? Man har jo mange folk som er langt over 50, som også sånn i influencer-verden, for å kalle det da, som håndterer det der på ulikt vis. Så jeg vil jo heller prøve å tenke på ungdommen eller personen det her påvirker, og se og snakke om det, og se hva slags innvirkninger det har, og hvis man ser at det veldig mye negativt, så må man jo prøve å ta tak i det da. Men det jo utrolig individuelt, for man jo veldig ulike.
Absolutt, men kan man da rådgi lærere sånn utifra det du sier nå til å ha en åpen dialog om dette her fra starten av, hvis vi tenker oss et ungdomsbedriftløp?
Ja. Være litt på. Ta og ha med det krydderet av å være litt voksen. For det noe av det å bjuda på, altså man kan faktisk komme med det positive perspektivet da, men selvfølgelig komme inn fra en innfallsvinkel om at man forstår at det her dødsfett. Så det jo gørgøy å få det til, og få det til å funke, men da gjøre de det gjelder klar over at man står i en posisjon hvor man altså man et talerør da, og kan nå mange.
Denne episoden den kommet til nettopp fordi at dere som lyttere har tatt kontakt og ønsket at vi skal sette fokus på det, og hvis det spørsmål eller temaer som dere ønsker at vi skal ta opp i lunsjlaget, så setter vi kjempestor pris på om dere sender oss en mail på agder@ue.no, eller send oss en melding da, på Instagram, Facebook eller på LinkedIn. Lise, det har vært rett og slett en fornøyelse å ha deg rundt lunsjbordet.
Takk i like så, det var kjempegøy for dem.
Tusen takk for at du bidrar med masse kompetanse.
Hjertelig.
Takk for lunsjen.
Takk.